Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. U Vojvodini ima čak 500 industrijskih zagađivača, kroz neke kanale teče samo otpad. Jedna od crnih tačaka je deonica Velikog Bačkog kanala koja protiče kroz Vrbas. Na mnogim mestima kanal se skupio na metar dva, a dubina je samo 10 do 20 centimetara. Ovim kanalima, koji je trebalo da navodnjavaju i odvodnjavaju, nekada su išla plovila, a biljni i životinski svet je bujao. Sada se retko gde pokretni mostovi podižu, a zagađeni mulj je ubio bogata staništa. Čućete kako su govorili učesnici debate sa kakvom vodom želimo u Evropsku uniju, održane u Novom Sadu. Ne možete da uzmete štigliće iz prirode i stavite ga u kavez da vam peva. Ne možete da trujete orlove zato što napadaju vaše golubove. Ne možete da napunite kombi ubijenim prepelicama i pošaljete italijanskim restoranima. Ili možda možete, jer zakon brani, a institucije slabim činjenjem dozvoljavaju. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije predstavilo je izveštaj o nezakonitom ubijanju, trovanju, hvatanju i trgovini divljim pticama u Srbiji za period od 2000. do 2017. godine. O aromaterapiji stavovi su suprotstavljeni, od toga da je najbolja komplementarna metoda lečenja do toga da je pseudonauka i najgora od naučnih prevara. Ipak dokazano je da ulja biljaka utiču na nervni sistem kao i na onesposobljavanje pa i ubijanje bakterija. Gost emisije Branko Čičić, predsednik fonda Organska Srbija. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Želiš da znaš i da se tuđom ranom hraniš, nasladiš. Meni je drago da ti prođe do sada i zato gledaj kako zver sad izgleda. I još se pitaj,
samo se pitaj,
zašto još stoji, zašto ne pada. Svako bi pao posle takvog udarca. Ne možeš znati jer si čovek na pola,
pravi se čovek smeši i kad krvari. I kada stara rana dušu rovari. Utehu ima ko kaže prave reči.
Arheolozi su pronašli nove dokaze koji otkrivaju kako je izgrađeno najstarije svetsko čudo, Keopsova piramida u Gizi, pišu svetski mediji. Dokazi pokazuju da su drevni Egipćani izgradili veliku piramidu prenoseći 170.000 tona krečnjaka brodovima. Do sada je bilo poznato da je kamen prenošen iz Ture udaljene oko 13 km, a granicu vadili u 860 km udaljenom Asuanu. Arheolozi se do sada nisu slagali oko toga na koji način je materijal za gradnju piramide prenošen u Gizu, ali pronašli su svitak papirusa, drevni brod i mrežu plovnih puteva koji dokazuju da su ga prevozili rekom Nila. Blokovi kamena od 2,5 tone prevoženi su posebnim vodenim kanalima do luke udaljene samo nekoliko metara od temelja Velike piramide. Pronađeni papirus je prvi direktan zapis o načinu izgradnje piramide, a potpisao ga je rukovodilac radovima Merer, koji detaljno opisuje kako je materijal transportovan iz Ture u Gizu. Za nešto više od jedne decenije mali broj ljudi živeće na mesecu, dok će im se u sledećih 10 godina pridružiti stotinak ljudi, tvrdi naučnik Evropske svemirske agencije Bernard Foing. On kaže da će naučnici, tehničari i inženjeri biti prvi koji će zvanično zemljin satelit zvati domom. U 2050. moglo bi da bude 1000 ljudi i više. Može se pretpostaviti i postojanje porodica, a također postoji mogućnost da bude i dece rođene na mesecu. Foing je na Evropskom kongresu govorio o planu Evropske svemirske agencije da na mesecu formira naselje. Oni koji budu nastanili novu teritoriju moraće sami da se snalaze za opstanak i da od materijala koji im je na raspolaganju sami sebi izgrade skloništa. Vulkansko kamenje bi u kombinaciji sa 3D crtežima moglo da bude od pomoći, a da bi se dobila voda, led i stena mora biti otopljen. I da bi se to dogodilo, potrebno je uključivanje više ljudi, ali za sada još nema zainteresovanih za vođenje projekta. Mnogi naučnici su uzbuđeni mogućnošću da projekat bude sproveden, ali ima onih koji upozoravaju da sve i da uspe, takav život biće veoma težak. Sibirski klimatolozi Ruske akademije nauka predvideli su izglede za razvoj poljoprivrede u regionu, rekavši da će sibirska klima biti pogodna za voće. Prema njihovim prognozama, klima u centralnom Sibiru će postati blaža do 80. godina ovog veka, a teritorije permafrosta, zona večitog snega i leda će se smanjiti. Pored toga, predviđaju da će do kraja 21. veka između 50 i 80% centralnog Sibira biti pogodno za poljoprivredu zbog klimatskih promena. Računanje pokazuje da će Sibir, poznat inače po svojim kratkim letima i izuzetno hladnim zimama, imati pogodne klimatske uslove za uzgoj lubenica, bobičastih voćki, kukuruza, pa čak i nekih sorti grožđa. Ministarstvo poljoprivrede u Finskoj odobrilo je upotrebu insekata u hrani za ljude. U ovoj zemlji je jedino među svim članicama Evropske unije postojala ovakva zabrana, odnosno takvo tumačenje pravila Evropske unije. Insekti su se ipak prodavali u pojedinim marketima sa naznakom kuhinska dekoracija. Sada je zvanično data dozvola da se pojedini insekti gaje za upotrebu u ljudskoj ishrani pod uslovom da se poštuju propisi u ovoj oblasti, odnosno da ova hrana bude potpuno bezbedna. Praksa korišćenja insekata u hrani za ljude je relativno nova na zapadu, dok u zemljama na istoku postoji veoma duga tradicija njihove upotrebe. Oni su jeftin izvor proteina, pa su veoma popularna hrana, pogotovo u siromašnijim zemljama u Aziji. Ono na čemu se intenzivno radi u nekim od vodećih instituta na starom kontinentu je ispitivanje mogućnosti upotrebe insekata kao stočne hrane. Do sada su dobijeni uglavnom pozitivni rezultati u pogledu isplativosti proizvodnje određenih insekata u ovu svrhu, kao i nutritivne vrednosti hrane koja bi se dobijala njihovom preradom. 8 sati i 14 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
Johnny never hear where him mama say, jump a market truck on a West Kingston. Got in the ghetto in the bad company. Now them give them gun to shoot his brother down. Let him go, let him go. Put them in the ghetto, got to let them go. Let them go, let them go. Put them in the ghetto, got to let them go. Johnny never knew what life would bring, drinking all his life from a constant spring. The water stopped running, the river run dry.
with guns on his head, Johnny started to cry. Let him go, let him go. It's them in the gate, oh, gotta let them go. Let them go, oh, now Sergeant Brown. It's them in the gate, oh, gotta let them go. Jump on market chop on a West Kingston. Running the ghetto in a bad company. Now them give him gun to shoot his brother down. Let him go, let him go. It's them in the ghetto, gotta let them go. Let them go, oh, Sergeant Brown. The youth is void of understanding. Between you and I think we should think it over and give him a second try. Let him go, let him go. It's them in the ghetto, gotta let them go. Let them go, let them go. It's them in the ghetto, gotta let them go.
U Vojvodini ima oko 500 industrijskih zagađivača, od kojih svega oko 80 ima neke predtretmane otpadnih voda, a 60% ukupnog zagađenja potiče iz industrije, uglavnom prehrambene. Zagađivači su i naselja, kao i poljoprivredno zemljište koje se tretira pesticidima. Jedna od najzagađenijih tačaka je deonica Velikog Bačkog kanala koja protiče kroz Vrbas. U delu od 6 km treba izvaditi više od 400.000 kubnih metara zagađenog mulja. Ratko Đurđevac, predsednik ekološkog pokreta Vrbas.
Veliki Bački kanal tu je onakav kakav je bio u zadnjih 20 ili 30 godina. 2004. godine na naručbu, tako da kažemo, Norveške agencije za zaštitu voda Niva, Departman za hemiju, sada već i biohemiju i zaštitu životne sredine, uradio je jednu temeljnu studiju kvaliteta vode i kategorizacije vode od Crvenke do Vrbasa i mi smo prvi put tada došli do validnih podataka šta se to valja našim kanalom, a do tada sve su bile spekulacije. Par meseci posle mi smo i prve proteste organizovali imajući iza sebe upravo te podatke. Od tada do danas mi smo uspeli da dođemo do mnogih studija. Moramo priznati, zaista ovaj departman je bio najaktivniji u analizama vode kanala, ali praktično svih površinskih i podzemnih voda u Vojvodini, tako da su nam najčešće oni bili izvor za argumentaciju koju smo koristili u našim prijavama, u našim obraćanjima, nadležnim organima i institucijama. Ta prva analiza valjda je iskorišćena da Norvežani se nađu u čudu, jel tako, i da proglase ovaj vodotok najzagađenijim u Evropi, a imaju zaista velike reference po celom svetu. Šta se desilo sa Norvežanima par godina kasnije? Zašto su nestali iz Vrbasa, iako su imali namere da tu referencu prodube i da praktično prisvoje kroz jedan projekat čišćenja i remedijacije koje su imali u nameri? Samo su spekulacije, ali uglavnom njih nema više na našem terenu. Koeficijent zasićenosti štetnim materijama u kanalu 1000 puta, kako rekoše, veći je nego kraj Novog Sada, Dunava ili Beograda. Dakle, živjeti kraj Velikog Bačkog kanala nije lako. Međutim, navikli su se ljudi. Iako zaista kada Vital pusti ono što ispušta vrlo često, namrgode se i sad već redovno nam šalju slike i šalju nam poruke. Šta onaj Đurđevac radi tamo, zašto nešto ne preduzme konačno? Kao da smo mi u nadležnosti, jel tako, čišćenja, ali samim tim nam šalju poruku da nemaju poverenja u institucije. Svake godine mi podnesemo samo u vezi tog problema, proseku 10-15 prijava, tako je i ove godine bilo, što inspekcijama, najčešće sada već krećemo i sa krivičnim prijavama i prekršajnim prijavama. Pokušavamo da saznamo šta se s njima dešava. Možemo reći da dolazi do nekakvog pomaka, ne bih rekao da je taj pomak dovoljan da bilo šta na terenu se pomeni. Tužilaštvo sve svoje prijave prosleđuje Privrednom sudu u Somboru. Mi pokušavamo da aktiviramo krivični zakonik koji ima malo ozbiljniji tretman prema zagađivačima, ali nažalost slanjem u Privredni sud u Sombor te prijave se recikliraju u privredni prestup koji imaju ograničenije, znači da je isto pravno, nema zatvorske kazne i već otprilike nekoliko godina Vital biva kažnjen 2-3 puta godišnje sa po 500.000 dinara i 30.000 dinara odgovorno lice. To očigledno nije dovoljno da Vital nešto uradi. Po tom pitanju mi se često zamislimo zbog čega ponovac u prekršaju dobija istu kaznu svaki sledeći put, kada je to praktično minimalna kazna. Trenutno od 22 industrijska zagađivača na potezu od Crvenke do industrijskih zona Crvenka Vrbas, samo je Vital preostao. Međutim, on nije jedini zagađivač, znači fekalne vode Crvenke i Kule još uvek ulaze u Veliki Baški kanal ispod naše prevodnice i dele to zagađenje sa Vitalom. Mislim da Vital ispušta mnogo ozbiljnije industrijsko zagađenje, čiji karakter je mnogo štetniji po životnu sredinu nego što su to fekalne vode. Vital ima obavezu, pokušava da ishoduje takozvanu integrisanu dozvolu, gde do 2020. godine mora da ispuni uslove kako bi mogao doći do te dozvole. S tim u vezi, novo jeste, što smo mi saznali bukvalno zadnjih nedelja, da su oni napravili akcioni plan za dostizanje, znači tih kapaciteta i kvaliteta prerade ne samo otpadnih voda, već i kvaliteta vazduha. Nabavili su čak i neke ponude, međutim, sve to stoji sad već godinama, jer čeka se odluka vlasnika, gospodina Peconija, da odobri sve te investicije.
Na tribini sa kakvom vodom želimo u Evropsku uniju, održanoj u Novom Sadu, govorio je profesor Srđan Rončević sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF-a u Novom Sadu. On je objasnio kakav je tačno problem sa Velikim Bačkim kanalom, ko su zagađivači i šta bi trebalo uraditi.
Tu se nalazi 400.000 metara kubnih zagađenog mulja, od toga polovina mulja je treća i četvrta kategorija prema uredbi klasifikaciji sedimenta, što ga klasifikuje kao zagađen sediment i sediment koji se mora izmuljiti i izvršiti njegova remedijacija, odnosno čišćenje, dok polovina mulja može bezbedno da se deponuje u posebne deponije. Naravno, unutra veliki problem jesu teški metali, zavisi od deonice do deonice kako je došlo do taloženja, bakar, nikal, cink, kadmijum, hrom i tako dalje, jer tu je bila razvijena industrija, kuli ima iste kožaru i tako dalje, znači tu su emitovane velike količine hroma i druga industrija, imali ste metalnu industriju, zatim sa farme takođe dolazio je bakar i drugi metali, tako da tu je problem i količine i kvaliteta. Na mnogim mestima od osnovnog profila kanal se skupio da bukvalno možda ima metar ili dva vode, a dubina negde je možda i 10-20 centimetara, znači nemoguće je uopšte proći plovilom bilo kakvim. Tako da bi se on vratio onaj prethodni profil, treba da se izvede tih 400.000 metara kubnih na tih 6 kilometara. Mi smo radili za potrebe Voda Vojvodine, oni su nas angažovali da uradimo tu studiju izvodljivosti izmuljivanja tog kanala. 2005. godine je Vode Vojvodine su donele poseban novi način obračuna za ispuštanje otpadnih voda, gde se u naknadu za ispuštanje je uziman obzir i količina i kvalitet otpadne vode. I sistem je bio tako namešten da jednostavno oni koji krenu u investiciju da prave postrojenje, za prečišćavanje otpadnih voda, a oni su imali jedan grace period gde su bili oslobođeni plaćanja naknada ili su plaćali mnogo manji iznos, a oni koji nisu hteli da naprave postrojenje, njima su povećavane takse do nivoa da posle nekoliko godina se njima je isplativije da naprave postrojenje nego da plaćaju te takse. I napravljeni su tamo određeni pomac, to su analize pokazale, Carnex je mnogo investirao, učinio je u tretmane još neke industrije, i šećerana takođe, to je smanjilo ulazak otpadnih voda u kanal, ali evo, gospodin Đurđevac je naveo primer Vitala koji zaista se oglušivao o sve.
Preko su nam potrebna postrojenja za preradu otpadnih voda. Kakva je situacija u Srbiji i Vojvodini? Koliko ih imamo, a koliko od njih je u funkciji? O tome govori podsekretarka Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine Brankica Tabak.
Evidentirana su 44 postrojenja za preradu otpadnih voda na teritoriji Srbije, od kojih samo 32 funkcionišu, a na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine 27 i od toga polovina nije u funkciji. Naravno, to stanje nije zadovoljavajuće, a ono što je do nas kao do državnog organa jeste da se prepoznaju problemi lokalnih samouprava, odnosno jedinica lokalnih samouprava, i da im se u smislu podrške koja je neophodna za pripremu dokumentacije adekvatnih dozvola, ukoliko je to moguće i odgovarajuće, obezbedi i pomogne da oni izgrade prečistače otpadnih voda u svojim lokalnim samoupravama.
Da bi se krenulo u čišćenje Velikog Bačkog kanala, između ostalog, neophodna je izrada prostornog plana područja posebne namene. I za to je izdvojeno 18 miliona dinara. Tim planom će se definisati na koji način i na kojim lokacijama se mulj može tretirati i deponovati. Brankica Tabak.
Studija koja je odrađena o otpadnim vodama regiona Vrbas-Kula identifikovala je prisutne zagađivače i predložila varijantna rešenja za prečišćavanje. Utvrđeno je da veliki industrijski objekti, pre svih u Vrbasu, Kuli i Crvenki, ispuštaju u kanal neprečišćene otpadne vode koje su veoma zagađene. Takođe, studija je identifikovala i kvantifikovala decenijski akumulirani mulj, 403.000 metara kubnih nataloženog mulja, i preispitala rešenja iz prethodnog perioda. Ono što bih vam izložila jeste da je u oktobru mesecu 2007. godine pokrenut projekat Konačno rešavanje zagađenja Velikog Bačnog kanala i formirana je i radna grupa. Opšti cilj pokrenutog projekta je i zaštite i poboljšanja kvaliteta vode Velikog Bačkog kanala, kao i poboljšanja i sanitarnih i zdravstvenih uslova u opštinama Vrbas i Kula. Projekat je veoma složen i razložen je u tri faze. Prva faza obuhvata izgradnju magistralnog kolektora koji će spojiti opštine Kula i Vrbas, čime će obezbediti prikupljanje svih komunalnih i industrijskih voda. U drugoj fazi biće izgrađeno centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Vrbasu, a trećom fazom je predviđen najkompleksniji i najsloženiji deo projekta čišćenja od nataloženog mulja. Sve tri faze podrazumevaju izdvajanje ogromnih finansijskih sredstava koje država ne može da obezbedi. Zbog toga se pristupilo pripremi sve neophodne dokumentacije da bi se ovim projektom moglo aplicirati na evropsko-unijske fondove, odnosno IPA fondove.
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Vrbasu, čija izgradnja počela 2012. godine, još nije završeno, a radovi su jedno vreme bili obustavljeni. Zvaničnici opštine Vrbas izjavili su da je izgradnja sada nastavljena, a novi rok za završetak je mart 2018. godine. Ekološki pokret Vrbas budno prati svaki detalj koji je vezan za Veliki Bački kanal. Ratko Đurđevac.
Vi praktično od danas pa do sudnjeg dana možete raditi studije, analizirati vodu, donositi zaključke, davati izjave, a da se opet ništa ne promeni, kao što se to kod nas ništa ne menja. Da li će se konačno nešto promeniti? Dakle, mi imamo najnovije izjave naših zvaničnika, što lokalnih, što iz Kancelarije Evropske unije, da će postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda konačno da proradi 2018. godine, marta meseca. Niko ne pita šta se to desilo, pa se opet napravila pauza od godinu dana, da nije nikakvih radova bilo na postrojenju. Ko je to i na koji način stukao 15 miliona evra koji su bili rezervisano za ovo postrojenje? Kako se posle višegodišnjih pregovora i ubeđivanja i našeg učešća, između ostalog, ne mislim da je naše presudno, Kancelarija Evropske unije ubedila da ostane na toj investiciji, ali oni su hteli da je napuste. Dakle, napuste na pola urađenog posla, na urađenom postrojenju, odnosno linije za vode, dok linija za preradu mulja nije ni krenula da se radi. Šta će se desiti kasnije sa tom investicijom? Šta će se desiti sa jednim predimenzioniranim i nefleksibilnim postrojenjem i ko će plaćati te troškove? Da li su lokalne samouprave obezbedile dovoljne količine vode za to postrojenje? Koja količina vode je optimalna da građani se ne šokiraju računima kad im stiglu za preradu te otpadne vode? Ko će upravljati tim preduzećem? Već imamo pretpostavke da će to javno komunalno preduzeće kod nas da preuzme. Međutim, ništa se po tom pitanju nije uradilo. Niko paralelno ne radi ništa. Prosto neverovatna inertnost. Neverovatna inertnost i neverovatna ravnodušnost građana na tu inertnost. Mi verujemo da će postrojenje da se završi. Mi takođe verujemo da će Vital da se upristoji, ili tako? Da će kanal konačno da se očisti, ali takođe smo svesni da time neće prestati naši problemi. Naši problemi su, nažalost, mnogo dublje prirode i vezani su, znači, za suštinu funkcionisanja naših institucija.
Zahvaljujući snimcima Fondacije 021 u emisiji Čekajući vetar, mogli smo da čujemo kako se govorilo na tribini sa kakvom vodom želimo u Evropsku uniju koja je održana u Novom Sadu.
Radio Beograd 2.
Signorina che faccio matalia sto di casa ma la merda dice se papà mamma dice se c'è terra te picca ti ne sa fatto un ca ti ne ricasa matalia qua è un signore che ti manda tanti smada dove sa che tu tutto vivi in se vuoi e ta fa se si cara donna lia e rinia te quinto spinger le sue sverdo la cagagna lia poda con la fredi e la putre da e vedi che capo bato capo si che si cutte lo scus vedo la capo giù po capo passa sei curato per il suo e porco la prende di merda poi se caso prendi fini ma su mi dice superba rainha non si che tal
Espresso, vai lá na minha via, falta com a da frente que ela tá atrás. Igual é prende que acabou.
baba ka pop se tam po kuskus. Fidora ka pop ka pop sa se ko nada ti sa i ko nada se ti mera po si ka sa ti bi ne masu ni se su gara dai na se ki dal.
Eko. 49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina pa kao u gradu. Kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliš o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
Eko.
Od kada glavu promolih iz majke, ja se samo sklanjam od bezumne hajke. Umjesto da sam na dugačkom štapu, otuda prvo isturio kapu i dok potroše uk iz pamećenja odlagao muku i slavu rođenja.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 14. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Escamoté l'angle des parapets de mes incontournables et de mes indomptables, dédicacé mes nuits et levé les poignets sur les comptoirs luisants de flaques innombrables, de chagrins sans marais, de mensonges enjambés, des marées de promesses. Non, moi je n'en veux plus. Juste que disparaisse le goût du survécu et que des alibis je me déshabitue. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées, je vous tends ma chemise, baisse mon pantalon. Je suis nu comme un ver et je remplis d'hiver cette folle tentation qui gèle mes frissons. Sans lumière, je me suis accroché et gravé sur ma chair au cuir désespéré l'encre de mes chimères, celle de vos baisers, taris dans les ornières de mon identité. Les fugues sans frontières, les refuges obtus, l'alphabet du bréviaire. Non, moi, je n'en veux plus. Je confesse à ma bière tous ces malentendus. J'avoue à la kermesse mon paradis perdu. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées, je vous tends ma chemise, baisse mon pantalon. Je suis nu comme un ver et je remplis d'hiver cette folle tentation qui gêne mes frissons. Escamoté l'ange de ma liberté, de mes incontournables et de mes indomptables, que les angles du ciel se de la charité ont lu dans mon regard l'aurore insurmontable de mes lambeaux de larmes, de mon cœur ébréché, du souffle et de sa panne. Moi, je n'en veux plus. Je dissous mon absence, je renais en silence. Je serre tout contre moi les seins du porte-clés. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées, je vous tends ma chemise verte sur mon pantalon. Je suis nu comme un verre et je remplis d'hiver cette pâle tentation qui gêne mes frissons. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées, je vous rends ma chemise ivre de liberté. Je laisse l'hiver, je laisse à l'abandon cette pâle tentation qui gêne mes frissons.
Slušate ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije od 2010. u manjoj meri prikuplja podatke o nezakonitom stradanju ptica u našoj zemlji. Krajem 2013. intenziviraju rad na prikupljanju informacija o stradanju divljih ptica. A početkom 2014. osniva se neformalna grupa članova društva pod imenom Tim za borbu protiv krivolova. Posle toga, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije počinje aktivno da se suprotstavlja krivolovu na terenu, kao i da prijavljuje slučajeve nelegalnih aktivnosti uperenih protiv ptica i drugih prirodnih vrednosti. Tokom ove godine, društvo je započelo projekat koji je između ostalog omogućio da se velika količina sakupljenih podataka pohrani u digitalnu bazu koja je osnova za formiranje izveštaja o nezakonitom ubijanju, trovanju, hvatanju, držanju i trgovini divljim pticama u Republici Srbiji za period od 2000. do 2017. godine. Ovaj projekat se realizuje u okviru programa Civilno društvo i javnost zajedno za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji uz finansijsku podršku Kraljevine Švedske. O izveštaju govori predsednik Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije Milan Ružić.
To je bio naš osnovni problem. Dakle, mi znamo da se tamo nešto događa, znamo da ima puno ilegalnih delatnosti, ali ko, gde, kad i zašto to radi, to je osnovno pitanje. Državne institucije su reagovale na pojedine probleme ad hoc, onako kako im je u datom trenutku bilo moguće ili kako su mogli i želeli, ali to nije pravi odgovor. Dakle, pravi odgovor tek treba da usledi kada oni dobiju ovako nešto i kada vide da ti problemi nisu sporadični, da se ne događaju samo eto tako povremeno kao što neki od tih institucija tvrde, već se to bukvalno događa svaki dan. Dakle, Srbija nije ni bolja ni gora od država u okruženju, ima mnogo loših slučajeva, posebno u Mediteranu, ali mi svakako pripadamo grupi država u kojima je, da kažemo, stradanje ptica svakodnevna pojava koja se nedovoljno kažnjava. Da bi mi sad dobili podatke od drugih organizacija i institucija, mi smo morali da im šaljemo te čuvene dopise za, jel tako, informacije od javnog značaja. Taj proces bih preporučio svakom od vas ako želite da potrošite 6 meseci života i da dobijete poluinformacije, da dobijete nešto što zaista niste očekivali i na kraju krajeva da osetite revolt u sistemu koji ne želi da vam odgovori na adekvatan način. Mi imamo neverovatno mnogo strpljenja, ali kad smo ga zaista gubili i na kraju smo morali da se obratimo kancelariji poverenika za dostupnost informacije i zaštitu. Oni su nam zaista puno pomogli, na čemu im se nesebično zahvaljujemo i praktično nam dali pravu informaciju kako treba da napravimo proboj kod određenih institucija. Mi smo poslali ukupno 158 zahteva za informacije od javnog značaja i dobili smo ukupno 145 odgovora, ali nije svaki odgovor koji vi dobijete, svaki dokument koristan. Na nekim mestima se vrlo jednostavno vidi, recimo, da je policija prosledila tužilaštvu krivičnu prijavu za neko delo, ali da vam onda tužilaštvo odgovara kako nema ni jedan jedini podatak. Praktično ukrštanjem informacije između različitih institucija vidite da neke prosto ne žele da vam odgovore, neke vam odgovore jako površno, neke se potrude. Ono što smo mi naučili iz ovog mukotrpnog procesa od pola godine jeste da smo se vrlo prijatno iznenadili koliko policijske uprave u Srbiji sve bolje i bolje rade. Ako neko od policajaca i njihovih šefova gleda i sluša ovo što mi pričamo, veliko im hvala. i oni su zaista svetao primjer u odnosu na recimo neke druge institucije. Policija sve bolje shvata ovaj problem i zaista se trudi da sa svojim patrolama, sa svojim inspektorima i tako dalje bude na terenu kada ih pozovemo i da odreaguju na pravi način. Naravno da policija ne može biti proaktivna, da ona čuči u svakom grmu, da bude na svakom ribnjaku i da čeka da se dogodi neko krivično delo, recimo nezakonitog lova, ali su oni tu da pomognu kad god treba. Međutim, postoji problem što recimo inspekcijske službe, u ovom slučaju konkretno šumarsko-lovne, uslovno rečeno čak i ne postoje. Dakle, mi od njih nismo dobili niti jedan jedini izveštaj, niti jedan jedini podatak. U Srbiji postoji negde oko 20 šumarsko-lovnih inspektora koji bi trebali da su na terenu redovno i trebali bi da ovu problematiku vrlo dobro da poznaju, jer set zakona i podzakonskih akata iz oblasti lovstva konkretno se u velikoj meri tiče ovoga što smo mi obrađivali u izveštaju, ali njih na terenu kao da nema i njihovih podataka zaista nema, makar u ovom izveštaju. Mi se nadamo da će ovo biti trn u oku i da će oni zaista početi da obaveštavaju nas, a i vas medije i naše građane o tome kako je njihova učinkovitost. Gde su oni? Čime to oni prodavaju svoje plati i na kraju krajeva koga su njihove prijave dovele do toga da izgubi oružje, da bude kažnjen, da ne vrši više nedjela prema pticama. Mi verujemo da te institucije posjeduju dosta moći u svojim rukama, ali koji nažalost nije dovoljno iskorišćen. Mi primećujemo da postoji nažalost pozitivan trend tokom svih ovih godina. Postoji pozitivan trend u smislu povećanja broja slučajeva i nelegalnog ubijanja i trovanja i nelegalne trgovine i posjedovanja i svega onog ostalog što ide sa tim. I pored, rekli bismo, dosta medijske pažnje koja je pružena ovoj problematici u proteklih 5-6 godina i pored toga što mi zaista uložemo nadljudske napore zajedno sa drugim organizacijama i drugim institucijama iz države da se te pojave spreče, da se one jednostavno sankcionišu, na terenu to nije tako. Količina informacija koja dolazi do nas putem društvenih mreža, putem objava na internetu, putem oglasa i svega ostalog pokazuje da sve veći broj ljudi poseže za ilegalnim aktivnostima. Mi zaista možemo da se zapitamo zbog čega je tako, da li je tu u pitanju loša materijalna situacija kod tih ljudi, da li je u pitanju veliko nepoznavanje zakona ili u pitanju jednostavno loše sprovođenje zakona i zakonskih normi, to sad treba da bude predmet neke druge studije, ali definitivno da zaista veliki problemi postoje. Ptice su naše zajedničko blago. Brojne ptice koje stradaju u Srbiji opet nisu samo naše. Dakle, to su ptice koje dolaze iz Skandinavije, iz Srednje Evrope, koje dolaze iz Sibira, iz Rusije, ko zna dakle. Mi delimo taj životni prostor sa pticama koje su definitivno najpokretljiviji organizmi i ako one stradaju u Srbiji, džaba Šveđanima sav uložen novac na zaštiti prepelice u njihovoj zemlji, ako njih ubije neko u Srbiji ili ako ih krivolovi na Kipru ili na Malti ili bilo gde. Tako da je u principu zaštita ptica globalna. Ona ne može nikad biti toliko lokalna jer ptice dele prostor. Daću vam primjer konkretno orla krstaša za koga mi verujemo zaista iskreno da se nalazi na grbu naše države. Situacija je takva da mi u Srbiji trenutno imamo samo jedan jedini par. Orao krstaš strada zbog ilegalnog ubijanja i zbog trovanja, a moguće čak i zbog krađe jedinki iz prirode. I ono što mi zaista želimo da uradimo jeste da očuvamo tu divnu i drevnu pticu da bude u prirodi. Imamo praktično više ptica na nacionalnom grbu nego u prirodi. Dakle, mi smo kompletno stradanje ptica podelili na neke četiri osnovne kategorije. Postoji to takozvano ubijanje i ranjavanje ptica vatrenim oružjem. Uglavnom ga, nažalost, možemo povezati sa lovcima, odnosno sa krivolovcima i lovokradicama. Trend je jako loš. U Srbiji je negde preko 70.000 osoba koje posjeduju lovačko naoružanje, koje izlaze u prirodu tokom godine i koji često posežu za ilegalnim aktivnostima. Ja bih samo citirao naše kolege iz Hrvatske koji kaže ovako, nisu svi lovci krivolovci, ali su svi krivolovci koji su naši na terenu bili lovci. Mi uvek u javnosti kažemo da ne možemo sve ljude koji nose oružje, sve lovce strpati u isti koš, ima ih mnogo dobrih, mi imamo jako dobre članove koji su lovci, ali nažalost oni izgleda međusobno ne mogu da se preberu. Ne mogu lako da odstrane one koji prave problem. I nažalost dobijaju etiketu na kraju svi, a to nije dobro. Tako da ovim putem opet pozivamo lovce da odstrane te koji prave problem, oni to jako dobro znaju ko su, i da u svojim redovima zavedu pravi red, jer u suštini to je njihov posao. Kada govorimo o trovanju ptica, to je zaista problem koji je malo drugačijeg spektra. Mi smo svesni da se pre svega u poljoprivredi koristi veliki broj preparata koji služe za eliminaciju nekih štetnih organizama. Ljudi posežu za otrovima različitog tipa koje najčešće ne primenjuju na način kako bi to trebalo raditi. Iz toga onda sledi da ptice često stradaju kao organizmi koji nisu ciljano trovani, recimo nakon velikih trovanja glodara, kada se taj otrov ili neki otrovi primenjuju nepravilno, a nažalost mrtvi glodari koji u sebi sadrže određene količine otrova izlaze na površinu i onda često stradaju ptice koje se njima hrane. I tu se praktično problem daleko umnožava. Dakle, ako vi ubijete glodare, a sa glodarima ubijete sve one životinje koje njih love, vi problem samo povećavate. Dakle, vi ništa niste rešili. I naši apeli idu ka poljoprivrednicima da koriste takve preparate u dozvoljenim dozama na dozvoljen način. Međutim, trovanje može biti ciljano, nažalost, i to se sve češće događa. Postoje jedna grupacija ljudi koja bi sebe nazvala golubarima ili ljubiteljima sportskih golubova, koja ima uslovno rečeno konflikt sa pticama grabljivicama koje kad kad mogu napraviti štete, odnosno uhvatiti nekog njihovog goluba. I oni vrlo često posežu za jako brutalnim metodama ubijanja ptica, pre svega ptica grabljivica, i trovanje jedno od tih metoda. Nažalost, ne samo u Srbiji, mi smo taj problem izvezli već i na mnoge druge meridijane. Ljudi koji su poreklom sa Balkana i Srbije i zemalja u okruženju dugo vremena žive u zapadnoj Evropi, u centralnoj Evropi, i oni te vrlo loše navike, te opasne navike nose sa sobom. Daću vam primer da se za trovanje ptice grabljivica često koriste otrovi kao što je furadan, odnosno karbofuran, koji je tokom Prvog svetskog rata razvijan kao bojni otrov za ubijanje ljudi. Dakle, to je visokotoksičan neurotoksin koji se, nažalost, još uvek koje kuda primenjuje kao poljoprivredni otrov za suzbijanje, recimo, štetnih insekata. I, nažalost, u Srbiji vi praktično sada još uvek na internet oglasnicima možete kupiti par litara furadana, a verujte da jedan liter furadana koji bi se primenio u nekom seoskom ili gradskom vodovodu dovoljan da uništi celu ljudsku populaciju. Toliko je otrovan da jedan miligram tog otrova ubije odraslo konja, koji ima 500, 600, 700 kilograma, tako da razmislite koliko je to opasan otrov. Taj otrov se, nažalost, još uvek upotrebljava na našim njivama. Neko će ga možda pojesti, neko će ga možda uneti preko povrća, preko voća, i to je veliki problem. U samom izveštaju ćete vidjeti koje vrste ptica najčešće stradaju od trovanja. Kao posebno alarmantna je situacija orla belorepana, gde je u ovom periodu koji izveštaj obrađuje pronađeno ukupno 82, ali dokazano otrovane jedinke. To je vrsta koja u Srbiji ima brojnost od svega oko 120 parova. Praktično, da nije priliva orlova belorepana iz drugih država u okruženju, mi bismo trovanjem, ako se ovakva situacija nastavi, našu populaciju istrebili za svega nekoliko godina. Dakle, ne može orao belorepan da proizvede dovoljno mladunaca u prirodi da opstane toliko da popuni sva ta stradanja koje otrovi pričinjavaju prirodi. Orao belorepan na kraju krajeva živi ovde u centru Beograda, upravo na Velikom ratnom ostrvu, i to je jedna ptica kojom se Beograd zaista može ponositi. Dakle, najveći evropski orao živi u centru grada i to je jedna neverovatno nesvakidašnja pojava koju ne možete videti u centrima drugih gradova. Kada govorimo o nezakonitom hvatanju ptica, to je opet jedna potpuno drugačija pojava. Dakle, svesni smo da se ljudi od vajkada dive lepoti i izgledu ptice, da su želeli da ih imaju u kavezima. Možda neko od vas ima u kavezu nekog papagaja ili možda nekog kanarinca, ili ste imali u prošlosti. Ja konkretno nisam ljubitelj da vidim ptice u kavezu, ali postoje ptice koje legalno možete kupiti i imati u svojim domovima, ali divlje ptice nisu među njima. Dakle, mnogi ljudi posežu za hvatanjem divljih ptica iz prirode, što za svoje lične potrebe, što za potrebe trgovine. Srbija je poznata i po tome što posebno na jugu i jugoistoku države je očuvana ta stara, da kažemo, tradicija još iz doba Turaka, koji su to doneli sa sobom, da praktično svaki dom je u nekom trenutku imao neku pticu u kavezu, eto tako da bi ljudima ulepšavala prostor i da bi divno pevala. U današnje vreme to nije dozvoljeno, dakle, divlje ptice se naravno ne smije uzimati iz prirode, postoji način da vi imate tu vrstu, ali legalno odgajenu od nekog odgajivača koji to radi, ali tako duže vreme. Vrste koje najčešće stradaju zbog takvog ophođenja su češljugar, ali tu i nekoliko vrsta divljih ptica grabljivica, za kojima često posežu ljudi koji misle da mogu da postanu sokolari, kojima su ptice grabljivice eto tako interesantne, pa ih uzima iz prirode. Nažalost, to je jastrb koji postaje sve ugroženiji i ređi u Srbiji, mišar, kobac i čak i dve vrste krupnih sokolova koje su u dosta velikom problemu i kritično su ugrožene u Srbiji. Evo da spomenemo i nezakonitu trgovinu i držanje ptica. Najveća zaplena divljih ptica ikada u Evropi bila zaplena koja je pronađena negde u novembru 2001. godine na granici između Slovenije i Italije. Naime, italijanska policija je više od dve godine pratila jednu grupu krivolovaca i švercera koji su sa područja Srbije i delimično iz Bosne prevezli preko 2 miliona ubijenih ptica, uglavnom ptica pevačica, koje su završile u italijanskim restoranima. Specijaliteti koji se često pripremaju na jugu Evrope, posebno u Italiji, na Malti, na Kipru, u Francuskoj, u Španiji i tako dalje, su za nas koji smo ovde na Balkanu vrlo degutantni. Mi nemamo potrebu za ubijanjem ptica pevačica i pravljenjem koje kakvih skupih jela od njih, ali Italijani da kako imaju. I oni su upravo ti koji često dolaze na područje Balkana, dolaze u Rumuniju ili idu na sam jug Evrope ili čak i u Severnu Afriku da ubijaju ptice da bi od njih pravili koje kakve delikatese ili na kraju krajeva švercovali ih i prodavali u restoranima. Postoji priča da se od slavujevih jezika pravi pašteta. Sad zamislite koliko slavuja treba pobiti da biste vi, to je ptica koja ima svega 20 grama, da biste vi od njegovog jezika napravili paštetu ili koliko malih ptica treba ubiti da biste vi pripremili velike obroke za restorane. Dakle, to su u pitanju zaista milioni ptica koji su nelegalno ubijeni, koji nisu dozvoljeni za lov na područjima gde se love, a nažalost na kraju dospevaju, eto kao u ovom slučaju, u kamionu punom drva koje je italijanska policija zaplanjila. Dakle, taj kamion je prošao srpsku granicu, hrvatsku granicu, hrvatsko-slovenačku, slovenačko-italijansku i na kraju se Italijani ga zaustavili na svojoj granici. Italijanska policija dala taj izveštaj gde je preko 2 miliona ptica ušlo u Italiju, ali odmah nakon toga je njihov visoki činovnik policije bio smenjen. Tako da onda pretpostavite samo koliko daleko sežu koreni u stvari takvog kriminala. I taj kriminal se zaista meri u milionima, milionima evra. Jedna porcija divljih prepelica u Italiji košta 50 evra. Odstrel takve jedne ptice ili nelegalno ubijenje u Srbiji košta oko 200-250 dinara. Za jednu porciju vam treba i 3-4 prepelice, odnosno ne treba i vama, nego treba i njima, je li tako? A zamislite samo koliko je to blizu, dakle vi ste za svega nekoliko sati u Italiji, a cene ubijenih ptica skače po 10-20 puta. Odavde do tamo. Problema ima zaista puno. Mi smatramo da su trenutni zakonski okviri tanki, da se mogu popraviti, ali da ono što postoji na papiru da se u velikoj mjeri ne poštuje. Mi smo svesni također da ne možemo okriviti do beskonačnosti inspekcije, policiju, tužilaštvo. Svesni smo da su njihovi kapaciteti zaista slabi, da su oni često vrlo neobučeni i da ne poznaju ovu problematiku. Mi pratimo sudsku praksu i vidimo da se često ljudi koji budu jedva pronađeni, jedva privedeni pravdi, na kraju kazne sa nekim novčanim kaznama koje su čak i više puta niže od zakonski propisanog minimuma. Ako mi radimo na taj način, mi praktično šaljemo vrlo lošu poruku ljudima koji se bave ovakvim stvarima da oni to mogu da nastave da rade. Ako neko krivolovi na hiljade ptica i uspe od njih da zaradi dobar novac, njemu nije nikakav problem da plati 20-30 hiljada dinara u dobrotvorne svrhe. To nije poenta. Poenta je da se takav neko skloni, da se takvim delatnostima više ne bavi i da možda na kraju ode da odleži malo u zatvor, da se tamo zapita da li je ovo pravi put ili nije. Ali loša sudska praksa, vrlo blage kazne koje se primenjuju, neće do toga dovesti. Mi nemamo obavezu samo prema sebi samima. Dakle, Republika Srbija je potpisala niz međunarodnih protokola, sporazuma, međunarodnih ugovora koje je obavezuju da se vrlo aktivno i odgovorno bavi ovim problematikama, a u pitanju su razne konvencije poput Bonske, Bernske konvencije, CITES konvencije, ali se opet postavlja pitanje koliko mi svi i naša država to poštujemo i nažalost mi smo svesni da smo nekoliko puta već bili na tapetu međunarodnih institucija. Trenutno sada se vode dva spora i upravo ispred konvencije o zaštiti evropske divlje flore i faune upravo sa Republikom Srbijom, konkretno zbog velikog slučaja trovanja divljih ptica, pre svega ptice grabljivica i naravno još jedan poznat slučaj ugrožavanja velike droplje koja je dovedena na rub opstanka u Srbiji gdje postoje samo 9 jedinki od nekadašnjih stotina koliko je živalo na području Vojvodine.
Bio ovo Milan Ružić, predsjednik Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Govorio je o izveštaju o nezakonitom ubijanju, trovanju, hvatanju, držanju i trgovini divljim pticama u Republici Srbiji za period od 2000. do 2017. godine, koji je predstavljen ovih dana i koji će naravno biti dostavljen svim institucijama. Pa eto, tu ima mnoštvo podataka, radilo se vrlo ozbiljno na tom izveštaju i moglo bi da bude od velike koristi.
Solma özünde oldu ağaç And see what you can find. If the barrels are not empty, We'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear. And we'll come no more a soling till Christmas time next year. A sorky, a sorky, please good missus, a sorky. An apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Sorky, a sorky, please good missus, a sorky. One for Peter, two for Paul, three for him that made us all. Streets are very dirty, me shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. A sorcake, a sorcake, please good missus, a sorcake. An apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Sorcake, a sorcake, please good missus, a sorcake. One for Peter, two for Paul, and three for him that made us so.
Ako ste ubrzali način na koji komunicirate, možda je vrijeme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Hor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Stari grad, novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Mozaikom od plastičnih čepova veličine 621 metar kvadratni oboren je Guinnessov rekord u akciji Čepom u svet na Trgu slobode u Novom Sadu. Ovu akciju iniciralo udruženje Čepom do osmeha, koje već 5 godina sakuplja čepove, reciklira ih, a dobijenim novcem pomažu mališane sa invaliditetom. Mozaik na kome su prikazani zemlja, reciklaža, maskota Čepom do osmeha, takozvani Čepko, kao i golub mira, Passat na Petrovaradinskoj tvrđavi, napravljen je od više od 1,3 miliona čepova. Veoma sam ponosna na sve učesnike koji su tu od početka akcije, kao i na volontere koji su nam se pridružili. Ovo je volonterska organizacija koja okuplja ljude koji su voljni da odvoje svoje slobodno vreme kako bi ga usmerili na nešto korisno za opšte dobro. Čepom do osmeha, kao i manifestacija Čepom u svet, predstavljaju pravi primer kako možemo zajedničkim snagama da pomognemo deci koje je ta pomoć neophodna i istovremeno da štitimo životnu sredinu, rekla je Vanja Petković iz organizacije Čepom do osmeha. U obaranju rekorda učestvovalo je oko 300 volontera iz nekoliko gradova Srbije, a svemu je prethodio ozbiljan posao sortiranja čepova, a potom i pravljenje skice kako bi sve izgledalo. Radilo se nekoliko meseci kako bi se akcija uspešno realizovala i lepo vreme je poslužilo sve učesnike u obaranju rekorda, ali bilo je nezgodno što je duvao jak vetar i odnosio čepove. Snimak manifestacije biće prosleđen Guinnessovoj komisiji koja će i zvanično potvrditi obaranje rekorda, a svi vi koji ste u Novom Sadu možete danas do 2 sata da odete do Trga Slobode i da vidite ovaj mozaik. Sati i 14 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Govorili smo danas o mnogim problemima koje imamo u Srbiji kada je u pitanju zaštita životne sredine i uglavnom govorimo o problemima i red je malčice i da se opustimo. Ovoga jutra moj gost je Branko Čičić, predsjednik Udruženja za Ajurvedu Srbije. Branko, dobro jutro i hvala vam
dobro
što
jutra,
ste došli.
Aleksandre, zadovoljstvo je biti u programu sa vama.
Govorit ćemo o aromaterapiji. Meni nekako, čim čujem u stvari aromaterapija, već se osjećam opuštenije i kao da osjećam mirise. Aromaterapija, kada su u pitanju oni koji su strogi, kažu da to nije naučna tehnika, da je to pseudonauka, da ne pomaže ničemu. S druge strane, ima onih koji priznaju ovu tehniku kao odličnu za zdravlje. E sad, mi možemo da razgovaramo i o jednom i o drugom. I da li je uopšte važno da aromaterapija bude zvanično priznata kao grana medicine?
Važno je. Važno je zato što nauka daje kredibilitet iskustvu. Iskustvo aromaterapije traje više od 5000 godina. To znamo potpuno sigurno, zato što u muzeju Pakistanu čuva se jedna mala destilerija od tih 5000 godina unazad, kojom su se pravila ta etarska ulja. To je najstariji artefekt nauke o aromaterapiji. I aromaterapija se koristila obilno još u drevnoj indijskoj ajurvedi. Ajurveda, znate, ajus, život, veda, znanje. Ajurveda je nauka o celokupnom opsegu života, celokupnom opsegu ljudskog zdravlja. Ali ona se koristila i u starim civilizacijama Kine, u Egiptu, u Mezopotamiji, u staroj Grčkoj, u starom Rimu. Sve negde do sredine srednjeg veka, kada pada u zaboravi. Negde 30. godina prošlog veka dva francuska naučnika, René Gattefossé, oni hemičari, Jean Valne, lekar, su ponovo uveli, oživeli aromaterapiju i postavili je na naučne osnove. I sad, naravno, kao i otkriću penicilina, izvinjam se, i oživljavanju interesovanja za etarska ulja prethodi jedan slučaj, odnosno incident. Gattefossé bio hemičar i naravno radeći sa raznoraznim hemijskim jedinjenjima, u nekom trenutku došlo do eksplozije u laboratoriji i on je žestoko opekao celu ruku i od bola u onom strašnom stanju šoka, pored njega se nalazilo neko vedro, to vedro bilo ispunjeno lavandom koja je bila ekstrahovana za potrebe hemijskih istraživanja. On je uronio mahinalno ruku i osjetio nakon par sekundi da bol popušta, kao kad se opečemo pa ljudi trče pod hladnu vodu. Tako je on uronio u lavandu i osjetio da mu je blaže. I zadržao je neko vreme i onda je izvodio i onda je počeo svakog dana da je maže. Za 15 dana ožici su potpuno nestali, koža je bila potpuno regenerisana, mlada, sveža. Onda je shvatio koliku moć etarska ulja mora da posjeduje, ako to bio efekat nečeg takvog kao što je pekotina koja je mogla da u vidu ožiljka ostane za ceo život. I onda je počeo sa istraživanjem, onda se pojavio Jean Valne, onda su počeli prvi eksperimenti. Danas postoje na hiljade, doslovno na hiljade naučnih istraživanja koja se objavljuju najboljim naučnim časopisima širom sveta. I danas je naprosto utvrđen fakat da je aromaterapija jedan naučan metod kao i svaki drugi metod u medicini. Međutim, kad je reč o aromaterapiji, postoji jedno ogromno kulturno nasleđe. Kao što se u našoj tradiciji zna da je, recimo, žalfija dobra kod prehlade, da je beli luk dobar za srce. Niko nije radio naučne istraživanje. Ljudi su na neki drugi način sticali, dobijali to znanje, javljalo im se kako god. A kroz vreme nauka onda potvrđivala mnoga od tih narodnih iskustava koja su narodna ne samo u našem narodu, nego su jedinstvena za ceo svet. Tako i u vezi sa aromaterapijom postoji mnogo veći korpus znanja koji se bazira na iskustvu, na tradiciji, na prenošenju tog znanja s kolena na koleno i naravno nauka iz dana u dan, iz godine u godinu potvrđuje i otkriva novu delotvornost eterskih ulja, tih dragocenih kapi koje su nekako na čudesan način uhvatila sunčevu svetlost. Danas ih imamo u vidu malih bočica i desetak mililitara bilo kog ulja može da potraje nekoliko meseci. One su izuzetno efikasne. Mi aromaterapiju definišemo kao veštu, stručnu, kontrolisanu upotrebu eterskih ulja terapeutskog kvaliteta u cilju ostvarenja celovitog psihofizičkog blagostanja.
A kako se u Srbiji gleda na aromaterapiju i zvanično i nezvanično?
Aromaterapija je jedan od 17 metoda koje je Ministarstvo zdravlja priznalo kao metod tradicionalne medicine, zato što postoje svi razlozi za to. Biće možda interesantno za slušalce naše da čuju da naš institut za lekovito bilje Josif Pančić radi decenijama istraživanja etarskih ulja. I ta istraživanja su među najboljima na svetu. Možemo zaista biti ponosni. Kada ovo kažem, to nije preterivanje. Recimo u najnovijoj knjizi Jane Buckle, engleske aromaterapeutkinje, ona je doktor medicinskih nauka i vodeći stručnjak za kliničku aromaterapiju u svetu, nekoliko istraživanja koja objavljuje, recimo istraživanje u vezi sa kancerom, ali druga, upravo dolaze iz Srbije, upravo dolaze sa Instituta za lekovito bilje. I zaista je veliko, veliko zadovoljstvo kazati da recimo Američko hemijsko društvo, to je najjača asocijacija inženjera hemije u celom svetu, radilo je, sprema jednu knjigu koja je završena, već i izaći će 1. novembra ove godine, o upotrebi eterskih ulja, o aromaterapiji i jedan od oni su mogli izabrati bilo koga iz sveta, u svetu, ali apsolutno bilo koga. Jedan od glavnih saradnika na toj knjizi, znači desetine hiljada hemičara u Americi, u Evropi, Štokholmu, Parizu, ne znam gde, ne, jedan od glavnih autora u knjizi je doktorka Tatjana Marković sa Instituta za lekovito bilje. To je zaista veliko zadovoljstvo i ne treba da se osjećamo ni u ovoj stvari, niti u jednoj drugoj, kao mali, kao nedovoljno stručni, sposobni. Mi smo zaostali, ko zna kad ćemo mi dostići taj beli svet. U mnogo, mnogo stvari mi idemo ukorak sa tim svetom, a u jednom broju smo i bolji od tog sveta.
Kakav je odnos prema aromaterapiji u svetu? Mislim pritom na zapadne zemlje,
jako dobar.
Na istoku postoji naravno tradicija.
Vidite, sa praktične strane gledišta mi imamo stvarno mnogo što da uradimo da bi dosegli taj svet. Kad kažem s praktične strane, u smislu učiniti aromaterapiju da uđe u svaki dom u Srbiji. Aromaterapija je najviše razvijena u Francuskoj prirodno i postoji ta tradicionalna škola holističke aromaterapije, postoji veći broj škola, jedna je ta francuska holistička, postoji engleska koja koristi aromaterapiju samo u vidu mirisa i delom kroz nanošenje na kožu, nemačka škola koja se pretežno orijentiše na spoljnu upotrebu eterskih ulja kroz masaže, taj deo su oni jako razvili. Imate Maharishi aromaterapiju, a to je aromaterapija u Ajurvedi, koja je najbliža francuskoj školi, dakle sve što francuska škola zašto se zalaže, plus upotreba etarskih ulja u skladu sa konstitucionalnim tipom. To su one doše, vata, pita, kafa, svi ljudi se mogu podeliti u nekih desetak osnovnih konstitucionalnih tipova psihofizičkih. Ja se izvinjam vašim slušalcima ili našim slušalcima. I onda se etarske ulje biraju ne samo simptomatski, nego ako vata i pita tip imaju neku tegobu, onda se etarsko ulje daje u skladu sa konstitucionalnim tipom, dakle ne samo u odnosu na simptomatologiju. To je onako vrlo prefinjeno i vrlo profinjeno ta distribucija ulja, fino štelovanje, tako da ona budu maksimalno delotvorna, maksimalno efikasna. Iza toga slede naravno Nemačka, Engleska koje smo pomenuli, Centralna Evropa, Italija, naravno etarska ulja, odnosno aromaterapija, su sve popularne u svetu i verovatno u SAD, gde je taj pokret daleko, daleko najviše zaživao. Vi ne biste verovali, industrija etarskih ulja, kvalitetnih etarskih ulja, prevazilazi $2 milijarde samo godišnje u Sjedinjenim Američkim Državama. Samo dve kompanije imaju više od $2 milijarde godišnjeg obrta. To ukazuje na raširenost, jer etarska ulja nisu tako skupa, tako da u tom zbiru očigledno postoje milioni ljudi koji koriste. Smatra se da negde oko 50% domaćinstava u SAD na ovaj ili onaj način koristi etarska ulja.
A da li može neko da pogreši i da napravi štetu svom organizmu zato što sam bira ulje i sam bira na koji način će da ga koristi? Evo recimo, ako se meni dopada miris neke biljke i onda ja to tako utrljam u kožu, masiram sebe ili jednostavno udišem. Pretpostavljam da tu ne može nikakvih problema da bude. Mislim.
Kod većine ulja, kod najvećeg broja ulja, ne možete imati nikakav ozbiljan kontraefekat. Međutim, to su vrlo moćne supstance i pitanje doze. To je ključna stvar. Vi ako jedete svakog dana kašičicu meda sa toplom vodom i sa limunom, imaćete super detoks efekat na telo, ali ako svakog dana uzmete pola kile meda, to neće biti najblagotvornije za naš digestivni sistem, za naše zdravlje u celini. Iste stvari sa etarskim uljima. Postoji jedan broj etarskih ulja, kao što recimo ulje cimeta ili ulje klinčića, koja su vrlo, vrlo snažna i koja treba koristiti u velikim razređenjima. Postoje ulja, kao što recimo lavanda, koje možete direktno naneti na kožu i osjećate se super. Ali recimo ulje cimeta, posebno kore cimeta, pošto se etarska ulja dobijaju iz ploda, iz semena, iz kore, iz grančice, iz lista, iz cveta, iz korena, na različite načine, možemo se dotaći toga kasnije. Kvalitet tih etarskih ulja, čak i kad su od jedne biljke, je različit. Recimo kora cimeta je mnogo intenzivnija, snažnija od lista cimeta. Razlikuju se i hemijski. To je razlog što kada apliciramo etarsko ulje cimeta na kožu, koje je jako dobro za cirkulaciju inače, onda ga radimo u velikom razblaženju. Ta ulja u kojima se etarska ulja razblažuju se nazivaju bazena ulja ili nosioci, i u ovom slučaju 1%, znači na 100 ml bočicu baznog ulja, to može biti maslinovo ulje, susamovo ulje, bademovo ulje. Pominjem ulja koja su jako kvalitetna, nisu skupa, jojoba, koja je već nešto skuplje ulje, i na to stavite svega 1 ml, a 1 ml otprilike nosi 20 kapi. To se pomeša i onda se nanosi na taj način, i onda uvek ako imate osetljivu kožu, onda uvek dobro testirati na nekom delu kože, vidite ako to se fino prima, super, onda ga slobodno koristite. Ako vam preosetljiva koža, onda idete na dodatno razređenje, na još manje od 1 ml. Tako da treba voditi računa kada je reč o upotrebi
Ali na koji način možemo da vodimo računa? Ako kupujemo, na primjer, u apoteci...
Dve su stvari. Razumem,
koga da pitamo?
Dve su stvari. Jedna stvar je kvalitet ulja po sebi. Ulja trebaju biti terapeutskog kvaliteta. To znači da treba imati u svoje ime, recimo Tamjan, mora da piše i latinsko ime, Timus vulgaris, na primjer. Onda uz to mora da piše hemotip. To se značava sa CT, da li je linalol ili je borneol ili je neki recimo od 20 hemotipova timjena. Dakle, biljka je ista. Sa botaničkog stanovišta reče o istoj biljci, koja samo raste na vrh brda, u sredini brda, u podnožju, u dolini i pored reke. To će uticati količina sunca, kvalitet zemljišta, to će uticati na hemijski sastav eterskih ulja koja ta ista biljka nosi u sebi. I ponekad je uticaj potpuno suprotan. Kada bi stavili samo timjan, u jednom slučaju bi imali jedan efekat, recimo povišen privredni pritisak bi mogli da izazovete, u drugom sniženi. Pa se jedno koristi za redukciju krvnog pritiska, drugo za kod onih koji imaju nizak krvni pritisak. Dakle, ista biljka, ulje od iste biljke, sasvim suprotne, ne samo sasvim različite, nego sasvim suprotne ove namene. Dakle, taj CT mora da piše hemotip. I ako pogledate u deklaraciju, treba da budu navedene najmanje 4 glavna jedinjenja koje određeno ulje nosi, kako bi neko ko se bavi aromaterapijom, kako drugačije može da zna šta daje nekom. On mora da zna sastav, mora da zna hemizam tih eterskih ulje, na osnovu toga preporučuje ove etersko ulje. Dakle, to je prva stvar. Ulje mora biti iz divlje berbe ili iz organske proizvodnje. Zašto? Pa ne želite valjda da uz etersko ulje utrljate u svoju kožu pesticide. Ne želite da udišete ostatke nekih herbicida, otrova kojima je bilje prskano da bi preživelo jedan period u toku svoje vegetacije. Dakle, divlja berba, organska. Ako nema divlja berba, vi ne znate, ili organska proizvodnja, ako nema tog znaka, vi ne znate šta kupujete. Naravno, postoji mogućnost da iz takozvane konvencionalne proizvodnje koja je suštinski organska, ali nije certifikovana. Imate male proizvođače koji to rade vrlo čisto, vrlo kvalitetno, ali nemaju novca da plate sertifikaciju. Ako vi znate takvog proizvođača, to je okej, to je u redu. Možete uzeti slobodno takvu ulje, ali to se onda zasnije na poverenju. Ako uđete u prodavnicu, vi nemate predstavu šta kupujete ukoliko to nije obeleženo.
A koje ulje možemo slobodno da kupimo ukoliko se ne razumemo u efekte medicinske, nego prosto hoćemo da kupimo ulje da bismo se lepše osjećali?
Ja ću mi desetak navesti koja su izuzetno blagotvorna, jako su prijatna, možete ih kupiti u našim prodavnicama zdrave hrane. Nažalost, znam da marketing radi ovde nije dozvoljeno da se pominju prodavnice, ali jedno od tih ulja koje proizvodi jedan nemački proizvođač, to su vrhunska svetska ulja, pritom su potpuno nama dostupna ekonomski. Ulja kao što su recimo limun, mandarin, pomoranđa, jasmin, geranium, ruža, to su prekrasna ulja koja stvaraju jedno veliko osjećanje zadovoljstva, mira, sreće, radosti, sandalovo ulje, nard, i intuitivno mirišući neko tih ulja vi ćete osjećati da li vam i koliko vam prijaju. Posebno bih preporučio citrusna ulja, zato što su ona ne samo vrlo efikasne, pokrivaju jako široku simptomatologiju, nego su vrlo ekonomične, par sto dinara. Većina tih ulja je 500, 600, 700, ispod 1000 dinara, što je sasvim pristupačno, uzevši u obzir da to možda traje nekoliko meseci.
Posle muzike nastavit ćemo razgovor.
When the white men first came here from over the seas, he looked and he said, this is God's own country. He was mighty well pleased with this land that he found, and he said, I will make here my own piece of ground. Now many's the battle he still had to fight, and many's the family were few and the gold was so deep. Black man was called 'cause his labor was cheap. With cruel and a shovel it's all underground. 6 pennies a day to tender the ground. Now this land is so rich and it seems strange to me that the black man whose labor has helped it to be cannot enjoy the fruits that abound. He's uprooted and kicked from his own piece of land. Why some people say, now don't you worry, we'll get you a nice piece of reserve territory. But I'll give my that 10 million can be found on a miserable 30% of the ground. Yes, some people say, now don't you worry, you can always find jobs in the white man's city, but don't stay too long and don't stay too deep, for you're bound to disturb the white man in his sleep. White men don't sleep long and don't sleep too deep. For your life and possessions, how long will you keep? 'Cause I've had a rumor that's running around for the black man's demanding
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Govorimo ovoga jutra o aromaterapiji. Moj gost je Branko Čičić, predsednik Udruženja za Ajurvedu Srbije. Mnogi vole da koriste one osveživače prostora, za šta stručnjaci kažu da nije nikako dobro rešenje. Ovo je eufemizam, čista. Da nije dobro rešenje, kažu mnogo gore stvari. A može da se uradi nešto što je mnogo delotvornije i što nema štetne posljedice nikakve.
Pa jedan od načina da uzmete hidrolat, recimo lavande, pomoranđe, neki divan cvetni miris i da isprišćete prostor i unutar nekoliko sekundi vi ćete osjećati taj blagotvorni, ne samo prijatan miris, nego taj blagotvorni efekat aromaterapije. Ili uzmete onu aroma lampicu koju također možete naći u nekim prodavnicama zdrave hrane ili suvenira, staviti ispod svećicu, malo vode, nekoliko kapi eterskog ulja, omiljenog eterskog ulja koje volite, zapalite svećicu i imate divan božanstveni miris. Unutar 20 minuta više nema bakterija, virusa u prostoru. A s druge strane imate božanstven miris koji stvara izuzetno lepo raspoloženje. I jedna od glavnih efekata eterskih ulja jeste upravo njihov uticaj na našu psihu. Etersko ulje za vrlo kratko vreme mogu uspostaviti ravnotežu kod situacija kao što su anksioznost, depresije, snažan emocionalni šok, gubitak voljene osobe. Korišćenje eterskih ulja veoma pomaže, i to trenutačno. Razlog zašto ta eterska ulja tako efikasno deluju na naše mentalno raspoloženje jeste taj što eterska ulja deluje na limbički sistem. To je jedna stara struktura u osnovi našeg mozga. Ono je sedište emocija, kreativnosti, pamćenja, takođe i autonomnih funkcija kao što su rad srca, kontrola disanja, varenja. I naš nervni sistem je spojen sa spoljašnom sredinom neposredno, direktno, jedino preko čula mirisa. Ovde u bazi nosa postoji jedna mukozna membrana u kojoj ima nekih 10 miliona ćelija koje imaju svoje izdanke kao male fine dlačice, nekih 80 miliona dlačica koje primaju nezamislivo velik broj informacije iz okoline. I eterska ulja su molekule koje kada se rasprše u vazduh bivaju primane u tim receptorima nervnih ćelija zaduženih za čulo mirisa i prenose se direktno bez uticaja našeg korteksa, dakle bez uticaja naše svesti do limbičkog sistema. Dakle, pre nego što je mozak bio u stanju da obradi i da prepozna ovo što je, koje je etarsko ulje u pitanju, ono je već delovalo. Ono deluje direktno i deluje momentalno. Ako osjećate veliku bol emocionalnu, unutar nekoliko sekundi će vam biti lakše. I to neće trajati nekoliko sekunde, vama će biti već za 10-15 sekundi mnogo, mnogo lakše. Ako nastavite da mirišete to ulje minut, dva, vi ćete doživjeti jedan smira, jedno jako prijatno, jako fino stanje koje će trajati. I to je taj mehanizam, tako da bi zaista svaka kuća trebala da ima jedan raspršivač, mikro raspršivač, ja naglašam, ili aroma lampicu ako čovjek sebi ne može da priušti taj mikro raspršivač.
A dobro, a kada kažete ne može da priušti sebi mikro raspršivač, a šta ako bih ja recimo imam ulje od lavande kod kuće i sad pomešam malo vode i tog ulja i stavim u neku flašicu koja ima ono za raspršivanje, jel bi postigla isti efekat?
Sličan efekat bi postigla, vrlo sličan. Po kvalitetu isti, po intenzitetu ne potpuno isti, zato što ste vi raspršili u izvesnoj meri to etersko ulje, a mikroraspršivač te čestice lavande, na primjer, raspršuje do najfinijeg nivoa i onda je ta apsorpcija kroz recimo disane organe najbolja. To je, u tome je razlika. Kažem, kroz aroma lampicu koja je 700-800 dinara može da se kupi, pa čak i jeftinije, ima za 200-300 dinara, stavite malo vode, ulje i vi osjećate taj blagotvorni efekat. Vrednost, kažem, mikroraspršivača je što je to raspršenje najfinije. U tome je cela stvar. Ali ne sumnjivo, možete jako, jako mnogo da pomognete sebi koristeći lampice ili na način koji ste vi opisali, mešanjem recimo lavande, ruže, pomoranđe, limuna, grejpfruta, limete u jednoj bočici sa sprejom. Dobro promućkate svaki puta pre upotrebe, zato što se ulje i voda razdvajaju. Jedin način da se koliko toliko sjedine ravnomerno rasprše u vodi jeste da dobro promućkate, špricnete okolo i osjećate i uživate blagotvorni efekt aromaterapije.
Naši ljudi prave ulje od kantariona. To se oduvek pravilo i koriste ga
za razne namene.
Da, za razne namene. obično ako imate opekotine ili neke rane ili bolove, to je pretpostavljeno dobro, ali verovatno mora da se vodi računa gde se bere kantarion.
Naravno. Čiste poljane, daleko od zagađivača, daleko od puteva, to je ključ. Kada je svako, bilo koje lekovito bilje u pitanju. Aromaterapija je deo fitoterapije, ali se razlikuje od ostatka fitoterapije što ona koristi biljke koje sadrže arome, koje sadrže mirise. Postoji niz biljaka koje nemaju nikakav poseban miris ili nemaju dovoljno snažan miris, ali su izuzetno lekovite, tako da se jedne koriste na jedan način. Kantarion znamo kako se pravi, stavljamo ulje na sunce 40 dana pa se makne, procedi, pa se to u tamne flaše zatvori, pa ga koristimo svaki put kada nam zatreba, bilo za opekotinu ili za neki uboj i tako dalje. A arome dobijemo postupkom destilacije. Ima veći broj načina kako se dobije eterska ulja. Parna i vodena destilacija su jedan od načina, naprosto su jedan veliki kazan, otprilike kao za rakiju, stavi cvet ili bilo koji drugi deo biljke koji se koristi za dobijanje ulja, kroz taj kazan se pod pritiskom pusti para i pošto je para topla, onda se te kesice kao žlezde male ove kojima se nalazi etersko ulje, one puknu i pošto su etersko ulje vrlo islapiva jedinjenja, one zajedno sa vodenom parom prolaze kroz onaj cilindričnu cev, ima jedan navoj koji hladi tu cev i napolje izlaze etersko ulje i vodica, baš kao rakija naša, s tom razlikom što je specifična težina eterskog ulja i vode različita, pa se oni razdvoje. Obično etersko ulje, nije uvek, ali obično je lakše, pa pliva na površini, onda imate dve česmice, jedno za etersko ulje, a drugu česmicu za onu vodicu koja preostane, i to je ta cvetna vodica ili hidrolat koji ima takođe svoje mesto u aromaterapiji.
Vi ste sad bili i u Holandiji na jednom seminaru.
To je najnapredniji tečaj aromaterapije na svetu i tu je bila čuvena, slavna francuska aromaterapeutkinja Nadine Thomas, ali je interesantno kazati za naše slušatelje, će biti zaista onako prijatna vest, da su od tri predavača na tom i takom tečaju bila dva stručnjaka iz Srbije. Doktorka Gordana Marković, ona je doktor medicinskih nauka i jedan od naših najvećih poznavaoca ajurvede i aromaterapije, doktorka Tatjana Marković sa Instituta za lekovito bilje iz Beograda. One su imale svoje segmente, doktorka Marković, onaj koji se odnosi na aromaterapiju u ajurvedi, u medicini ajurvedskoj, a doktorka Tatjana Marković, koja je napisala jednu fantastičnu monografiju o etarskim uljima, jednu od najboljih na svetu, zaista ona je govorila o hemijskoj kompoziciji etarskih ulja i njihove upote. Tako da je bilo privilegija biti na ovom teču, na ovoj edukaciji.
Branko, vi ste i učestvovali ili na neki način doveli, imate velike veze sa Davidom Linčom u Beogradu, mislim, istina, preko Skype-a, ali...
Ja sam njegov prevodilac, knjigu Lov na veliku ribu je moja porodica izdala u znak zahvalnosti za sve ono što on čini na globalno, planetarno, za rehabilitaciju veterana, dece bez roditeljskog starenja, i sa prihod od te knjige i u Srbiji ide upravo za pomoć takvim populacijama. Isto tako prevodilac njegovog filma Meditacija, mir i kreativnost. I nedavno je u Kulturnom centru Beograda održana Skype konferencija sa Davidom Linčom. Pre toga išao ovaj film i bilo onako zaista zadovoljstvo učestvovati u tom. Moja čerka Natasija bila moderator tog događaja i prevodilac u oba smera. Tako da je zaista veliko zadovoljstvo raditi sa jednim takvim čovekom kao što je David Lynch u istoj misiji, a to je učiniti svet boljim mestom za sve nas, posebno za one koji su na bilo koji način, kako Englezi kažu, underprivileged, oni koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, koji nažalost ne mogu sami da izađu iz patnje u kojoj su sticajem društvenih okolnosti ili su se rodili tako, ili su kroz vreme, kroz život zapali.
I za kraj ove priče o aromaterapiji, da kažemo, eto, to se preporučuje svima, ne može da šteti.
Od dece male do starih. U Beogradu ima jedan broj školovnih aroma terapeuta, kao što su recimo doktorka Marković, jedna i druga koje smo malo pre pomenuli, gospodin Ljubomir Kojo, ja se takođe time bavim, Gordana Peše, doktorka Milena Šišić, postoji Aleksandar Dukić, Dragutin Mićanović, dakle postoji doktorka Dušica Milićević, odličan aromaterapeut, da ne zaboravim. Dakle, postoji jedan velik broj aromaterapeuta koje možete naći na našem sajtu, ona www, pa lepo srpske, ajurveda.rs, i ako odete u odeljak koji se odnosi na aromaterapiju, dobit ćete listu svih stručnih aromaterapeuta. Naravno, postoje druge škole aromaterapeuta, ali ova je škola koju ja poznajem, za koje u celosti stojim, i to su ljudi sa kojima radim i za koje sam siguran iz iskustva da su odlični aromaterapeuti. I onda odaberete sebi nekoga za koga mislite da vam najviše odgovara. Pozovete telefonu pa vidite ko vam negde intuitivno najviše odgovara.
I ako i to i ne uradimo zato što nemamo vremena, u svakom slučaju u stresno vreme živimo na čitavom svetu, a posebno ovde u Srbiji, ili se svakom čini da je njegov problem najveći, ali možemo uvek sebi da podignemo raspoloženje, samim tim i da se bolje osjećamo i zdravstveno i čitav organizam da odreaguje pozitivno, da uzmemo tako neko ulje, malo ga pomirišemo, utrljamo u ruke tu gde je puls.
Vi me
sve vreme,
naravno da možete, ali vi me podsjećate i motivišete da što pre završim knjigu Praktična aromaterapija, na kojoj smo moja supruga i ja počeli raditi još podavno, i ja ću se potruditi da sledeće godine imamo, tu će biti sva uputstva kako i na koji način prepoznati etersko ulje i našu potrebu i načine različite o kojima danas nismo stigli da govorimo, kako da ih koristimo, jer se ona mogu zaista koristiti od kozmetike do prirodne medicine, od toga da ih koristimo kao osveživače vazduha, do toga da ih koristimo u maskama od gline, u uljima koja pravimo sama, da sami pravimo parfeme koji će biti neuporedivo lepši, neuporedivo bolji će mirisati nego najbolji svetski brendovi za koje plaćamo silne novce, koji nisu ni blizu toliko lepi, toliko mirisni kao ova koja koristimo kada upotrebljamo čista eterska ulja tog najvišeg kvaliteta. Tako da bit će takva knjižica nevelika, jednostavno pisana, praktična, bez mnogo filozofiranja, ali sa svim potrebnim razumevanjem da eterska ulja koristimo za nas na najblagotvorniji način.
Hvala vam mnogo.
Hvala vama.
Branko Čičić, predsednik Udruženja za Ajurvedu Srbije, bio je gost emisije. Ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Marković, Zoran Tasić, Marija Vitas i Aleksandra Vukićević.